Šodien sagaidot starptautisko dzimtās valodas dienu, katru gadu pēc UNESCO iniciatīvas to rīko 21. februārī, tiks atklāta akcija Valodas talka. Šoreiz UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina izzināt dzimtajā vietā pierakstīto folkloras materiālu. Īpaši aicināts Latvijas izglītības iestādes palīdzēt folkloristiem atšifrēt senos rokrakstus un piezīmes, starp kurām iespējams atrodams arī ģimenes, radu vai draugu lokā pierakstītais. Valodas talka noritēs līdz 30. aprīlim, bet plašāk ar akciju iepazīstina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas informācijas sektora vadītāja Evija Maļkēviča.
Iesaistīties šajā talkā ir pavisam vienkārši, atverot lapu talka.garamantas.lv. Ikvienam ir iespēja reģistrēties šajā talkā un mājaslapā izvēlēties kādu no materiāliem. Materiāli ir pieejami 10 valodās, tad mēģināt izpētīt šos rokrakstus, gan dažādās valodās, gan, protams, arī latviešu valodā, un mēģināt tos pārrakstīt datorrakstā tādā veidā, palīdzot folkloras krātuvei un folkloristiem veicināt šī mantojuma apriti mūsu lietojumā. Tie dažādi rokraksti un piezīmes par vietējo mantojuma tradīcijām, dažādiem stāstiem par mums pašiem, par cilvēkiem, ko ir iesūtījuši dažādas skolas, kas tajā laikā ir darbojušās, un materiāli ir pārsvarā 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma materiāli, kas ir tajā laikā iesūtīti folkloras krātuvē. Es esmu ieskatījusies, pati vēl neesmu paspējusi ierakstīt kaut ko, bet tas tiešām ir aizraujoši un ļoti interesanti pētīt gan pašus rokrakstus, gan tā laika cilvēka kaut vai valodas lietojumu, teikuma konstrukcijas, pieraksta stilu, kā cilvēks pieraksta vai apraksta kādu tradīciju vai cilvēka stāstījumu.
Vai jūsuprāt, tas ir pa spēkam ikvienam no mums, kas to vien vēlas un grib pamēģināt?
Es domāju, ka tas pa spēkam ir ikvienam, jo mēs šajā akcijā īpaši aicinām iesaistīties skolu jauniešus, un skolu jauniešiem ir iespēja arī pārstāvēt nevien pašiem sevi, bet arī visu klasi un pretendēt uz aktīvākās klases statusu, jo mēs aicināsim aktīvāko skolu vai klasi apmeklēt Nacionālo bibliotēku un īpaši folkloras krātuvi, kurā būs iespēja tad izzināt un pētīt gan dainskapi, gan šos materiālus, bet, protams, ir iespēja iesaistīties ikvienam, un ja redz, kad piedāvātais materiāls varbūt ir pa sarežģītu, tad vienmēr, protams, ir iespēja pārklikšķināt uz priekšu un izvēlēties sev tīkamāko un acī tīkamāko šo te materiālu, kas ir izlasāms.
Un kā tālāk tas tiks izmantots, ko mēs būsim tātad sastrādājuši un atšifrējuši un ierakstījuši talks laikā?
Nu, pirmkārt jau šis te viss sarakstītais tiks pārbaudīts no latviešu folkloras krātuves puses, lai novērstu iespējamās varbūt neprecizitātes, varbūt kaut kādas kļūdiņas, un tad šis te materiāls glabāsies lielajā digitālajā arhīvā garamantas.lv, un tad pievienotā vērtība šai akcijai ir tāda, ka mēs ik viens varam dot savu ieguldījumu, lai mūsu mantojums būtu pieejams internetā, jebkuram interesantam nevien Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām, tādā veidā veicinot gan iespēju mūsu izzināt, gan arī mūsu pašiem apskatīties, cik mēs esam bagāti ar dažādām tradīcijām. Un tad šis, protams, ir arī liels ieguldījums tīri zinātnes nozarē, jo tas palīdzēs mums daudz vienkāršāk un ātrāk pētīt dažādas specifiskus jautājumus, izmantojot šo metadatu meklēšanas principu, ierakstot un atrodot kādu frāzi vai vārdu un paskatoties, kur tas ir Latvijā lietots.
Kā jūs vērsīsiet uzmanību šai talkas sākuma dienai un kam pievērst uzmanību, kur jūs būsiet?
Ik viens ir aicināts, protams, sekot līdz informācijai gan mūsu mājaslapā UNESCO.lv, gan arī garamantas.lv. Un šajā dienā mums ir pasākums 2003. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jumta korē, kur mēs stāstīsim gan interesantiem, gan arī būs arī skolēni, kurus mēs tā teikt apmācīsim un stāstīsim šīs te lapas izmantošanas iespējas. Un tad mēs turpināsim šo te atklāšanas dienu un mēs arī tālāk aicinam ikvienu, īpaši tos, kas dodas uz Latvijas Mākslas akadēmijas ikgadējo karnevālu, kuram šogad tēma ir virtuālais paradīzes dārs. Tur būs arī UNESCO atpūtas tūrītis, kur tad būs iespēja uzzināt par šo talku un arī iesaistīties un būt talkotājiem arī šajā pasākumā.